incomes, I mean mga deduction dito din, or mga incomes nandito din po. Tapos yung generate 13 man po makakapag-generate din po tayo man. Tapos sa users, kung meron tayong gagawan na mga user account, dito na rin siya dito tayo pupunta man kung maggagawa tayo ng mga ibang gagamit ng ating system po. Then access right is kung ano po yung ibibigay natin na mga rights na mga menus po sa kanila para ma-set natin or ma-filter natin yung mga menu na hindi sila in charge dito po. Tapos sa config naman po ma'am, dito natin i-set yung ating company info, tapos yung backup naman po ng ating data, dito natin siya gagawin manually po. So meron ma'am backup. Yes ma'am, i-click natin yung backup ma'am. Meron tayong i-select lang natin yung database. So ipa-backup yung data natin po ma'am manually. Pero dyan sa system nyo po or sa database nyo is nag-set na po ako ng automatic backup po ma'am, which is 5 PM every day. If ever nyo lang po ma'am gusto nyo siya mag-backup ma'am, dito natin siya manually magba-backup. Dito lang natin siya i-gagawin sa config tapos backup po. Tapos i-save nyo sa anong drive po. For example, itong payroll. Ito, sample ko po. Tapos browse nyo lang po yung destination. Kung aling drive yung isi-save, saan na drive nyo po siya isi-save yung backup. Or sa flash drive nyo po ba? Ganun lang po ma'am. So, meron kayong mga katanungan dito sa ating mga menus po ma'am. Para kung wala is mag-proceed na ako sa actual kung ano po talaga yung gagawin dito sa system po or workflow po dito sa system po. Yes ma'am, pwede ko pong i-delete po ma'am. Okay, sige po. So punta tayo dito sa files ma'am. So merong shortcut dito ma'am na yung shift department position mai-inputan natin together na silang tatlo dito lang sa employee po. So click natin yung employees. So kung meron na tayong employee ma'am, pwede natin siyang i-search para ma-filter po, or click natin yung view para ma-view sila lahat dito po ma'am. So since wala pa akong record sa employee, gawa tayo ng employee, click lang natin yung new employee. So ito ma'am, meron tayong employee ID po dito, naka-generate, which is si system na po yung magbibigay ng employee ID po dito sa ating system.